Slušajte Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Borađić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Polovinu jula smo ostavili za nas, prošao je i mundijal. Čekamo još finalnu utakmicu i saznanje koja je najbolja fudbalska selekcija na svijetu. Osim svjetskog prvenstva, u narednih sat vremena donosimo vam još zanimljivih tema. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet s drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović.
Walking down the street, it was like my soul could taste you, and God, you tasted sweet. And finally I can breathe again, finally I can see. I've got you in the glory place, I've got you way down deep. I've got you way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down deep, I wonder where. Sleep, I'm way down, way, way down, way, way down deep. It's a funny feeling, but I cannot say I'm mind. I'm dealing with a love that's far from blind. I see every single angle, I look before I leap. And how else can I put it when you've got me way down deep? You've got me way down. Way, way down, you got me way down, way, way down, way, way down. Way down.
Way down, way, way down, way, way down deep. Way down.
Mostarac pjesnik Marko Tomaš je već godinama u ulozi kauč selektora gdje za portal žurnal.info analizira sportsko-društvena dešavanja. Proteklih mjesec svakodnevno je pisao o utakmicama svjetskog prvenstva, simbolično kao razglednice pod nazivom Iz Rusije s ljubavlju. Marko Tomaš je gost jutarnjeg programa, a s njim razgovaramo o finalu, šansama, favoritima prvenstva koji su u ranoj fazi takmičenja izbačeni, ali i navijanju. Gospodine Tomaš, večeras finalna utakmica Hrvatska-Francuska. Je li bilo na početku prvenstva realno očekivati baš ove dvije selekcije u finalu?
Pa, realno gledano, Francuska je spadala u uži krug favorita i prije prvenstva. Hrvatsku se smatralo, kako se kaže to na engleskom, dark horse turnira, znači jednom od momčadi koja ne spada u uži krug samih favorita, ali jedna od ekipa koja bi kao mogla iznenadit, iako moram biti iskren da sam ja bio uvjeren da Hrvatska vrijedi minimum polufinala svjetskog prvenstva obzirom na igrače kakvima raspolaže. Tu je po meni bilo jedino pitanje da li će Hrvatska pobjeđivati samu sebe, to je onako nekako uvijek kod ovih, da tako kažem, balkanskih momčadi pitanje zapravo psihe i nekakve mentalne snage, no evo ispada kroz ove tri posljednje utakmice da je Hrvatska zapravo uspjela da nadiđe te klasične balkanske ili slavenske mentalne boljke. Obzirom kako se sve na turniru rasplitalo na nekakav pomor glavnih favorita, mislim da su obje ove momčadi zasluženo u finalu, a kažem donekle i moglo se i očekivati i njih, zašto da ne.
Tokom cijelog svjetskog prvenstva vi ste kao simbolično nazvan kauč selektor, slali razglednice iz Rusije s ljubavlju. Kakva je ocjena generalno svjetskog prvenstva?
Sve zapravo prilično dobro organizirano sa te nekakve strane. Gledano, onako svjetsko prvenstvo liči na svjetsko prvenstvo. Ja sam se pribojavao da možda i neće, kao što mi recimo prvenstvo u Južnoafričkoj Republici na trenutke nije ona ličilo na mundijal obzirom na vremenske uvjete i sve, no eto u Rusiji je sve s druge strane ispalo sjajno. A što se tiče nogometa, kakav se igra, negdje se možda moglo i pretpostaviti da će neke stvari izgledati ovako. Mislim, vidite da i velike momčadi su igrale nekakav reaktivni nogomet. Mundijal nije više mjesto na kojem se postavljaju nogometni trendovi i nekakve nove taktičke zamisli, nego se to radi u klubovima. Naravno, s reprezentacijama se ne mogu svi segmenti igre usavršiti i dovesti do nekakve kvalitetne razine, pa se zato je većina izbornika i trenera je odlučila da uvježbavaju segmente prekida. Ja, to se može napraviti za mjesec, dva dana možda, koliko su reprezentacije na okupu. Zbog toga imamo puno golova koji su padali iz prekida. Šta se s favoritima događalo na ovom prvenstvu, nije mi baš najjasnije, no čini mi se da se dobrom dijelu njih osvetila maksima kako ćemo, lako će.
Jedna od vaših kolumna glasila je: gledali smo pomor favorita. Nekako ispali su svi oni za koje većina navija: Argentina, Brazil, Španija, Njemačka. Zbog čega se to dešava? Evo, dijelom ste rekli kako ćemo, lako ćemo, ali to je nekako više bilo tipično za nas Balkance.
Njemci su ipak... Negdje mene je to iznenadilo, recimo, kod Njemačke. Došli su sa nekakvim stavom, znate kako, ima nešto u psihologiji nogometnoj. Vi kada igrate recimo protiv Argentine, kao što je Hrvatska igrala, prije svega, prije što iziđete na teren, morate da raščistite sa tom činjenicom da igrate protiv Argentine. Velike momčadi na teren već izlaze u prednosti zbog toga što protivnik gaji određeno strahopoštovanje prema samom imenu reprezentacije ili kluba protiv kojeg se igra. Kad se pređe preko te mentalne barijere, sa svima je moguće igrati. To su pokazale i ekipe poput Maroka i Irana, recimo, na ovom prvenstvu, koje su igrale sjajan, organizirani nogomet. Za malo nešto više im je nedostajalo pojedinačne kvalitete. Favorizirane momčadi, izuze Francuske, čini mi se, nisu u rezervi imale nekakve druge planove i geometrije igre, osim te da se donekle snažno brane, pa će njihove zvijezde i najkvalitetniji pojedinci već bljesnuti tijekom utakmice i riješiti je u njihovu korist. Francuska, recimo, isto tako je došla do finala igrajući jedan reaktivan nogomet, prije svega trudeći da se ne potroše fizički, davali su posjed uglavnom protivnicima, stajali čvrsto u bloku i cijelu napadačku igru su organizirali oko super brzog i moćnog Kiliana Mbappea, koji u kontrama kad ih istrčava jednostavno ga je nemoguće zaustaviti. Francuska ima toliku koncentraciju kvalitete da je jedina favorita uspjela doći do kraja, a mislim da zato zaslužan i nekakav nogometni cinizam kakav imaju. Evo, imali smo šansu da vidimo koliko je Belgija zapravo ispala naivna u odnosu na Francusku, jurnuli se odmah na francuski gol, napali svim sredstvima, a Francuzi su prilično cinično držali ih podalje od vlastitih vrata i čekali su jednu jedinu svoju šansu koju su na koncu dočekali s prekidom. Titi je dao gol, a napadi Belgije su se nastavili razbijati od taj francuski zid.
Još ćemo se dotaći kada su u pitanju ove evropske reprezentacije Švedske, koja je poprilično dobro se predstavila na ovom mundijalu. Da li bi takva slika bila i da je njihova zvijezda Zlatan Ibrahimović nastupa?
E, pa bojim se da ne bi. Nažalost je tako Portugal igrao, nažalost je tako Argentina igrala, koja ima zapravo sjajne pojedince. Igrali su neku vrstu alibi igre, očekivali su da će Messi sve riješiti, dajte njemu loptu i nas baš briga, onako nitko nije htio da preuzme odgovornost. Čini mi se da bi i Švedska tako prošla, da je Ibrahimović igrao kojim slučajem, jednostavno drugi igrači se ne bi osjećali toliko odgovornima, ne bi toliko potezali, ovako su funkcionirali kao momčad i bili su puno bolji nego što zapravo jeste zbroj njihovih pojedinačnih kvaliteta. S tim da u slučaju Švedske mene jako čudilo što su se ljudi čudili njihovom uspjehu, jer ovo što su oni postigli na mundijalu jeste uspjeh za njih. Svi kao da smo zaboravili da su upravo Šveđani ti zbog kojih na mundijal nisu došle velika Nizozemska i Italija. A negdje onda kad sam se već dotakao Nizozemske i Italije, malo mi je i čudno prvenstvo, da budem iskren, bez Nizozemaca, Italijana, i neki dan smo se šalili da lako je osvojiti prvenstvo na kojem za protivnika ne možeš dobiti Italiju.
Evo da se vratimo malo ovim balkanskim selekcijama, odnosno susjednim Srbiji i Hrvatskoj. Srbija je ispala, no ono što je zanimljivo, a što je karakteristično opet za zemlje Balkana, jeste da su političari opet nekako uspjeli da navijači, bar dobar dio njih, kroz političku prizmu gleda utakmice ove dvije selekcije. Koliko je to pogubno za sport, ali evo i za navijače ovdje?
Ne znam više što bih rekao o tome. Ne znam da li je problem u političarima, ali je problem u nama koji nasjedamo na te njihove provokacije i skupljanje političkih poena. Gledam sada ono sve što se događalo sa Srbijom, pogotovo nakon utakmice sa Švicarskom, mislim da definitivno nije išlo u korist prije svega srpske momčadi. Previše su se i oni sami počeli baviti nekakvim stvarima koje bi u nogometu trebale biti sporedne. Nažalost nisu, tu i tamo se upetlja politika, onda svi potvrđuju, kao to sve potvrđuje tezu da je nogomet rat drugim sredstvima i tako dalje. Onda gledam isto tako što se sad događa, skoro, dobro, ne znam, hrvatska vlada se raspada, ali skoro cijela, ovo što je ostalo hrvatske vlade, je otputovalo u Rusiju da prate reprezentaciju. Imam dojam negdje da će hrvatski premijer na koncu godine pripisati uspjeh nogometne momčadi vlastitoj vladi, da će to reći kao evo ovo je najveći uspjeh u našem mandatu i mi smo vam to omogućili. Tako se nekako ponašaju, nekakva druga ponašanja potpuno van protokolarna koja onako prilično sramotno izgledaju, imali smo isto tako prigodu vidjeti od određenih hrvatskih političara.
Bosanci i Hercegovci svakako pratili su, kako to kod nas i običaj nalaže, u Republici Srpskoj su navijali za Srbiju, ovi u Hercegovini za Hrvatsku, međutim obilježilo je to dosta nacionalističke, da ne kažem fašističke retorike. Hoćemo li kada tome moći stati u kraj?
Mene je strah da ne. Nažalost, baš sam sinoć puno razmišljao o tome. Događale su se neke stvari posljednjih dana i puno rasprava prije svega bez pućima interneta. Nogomet je predivna igra. Ono što je divno, uspjeh u recimo hrvatske reprezentacije, kako god stvarnost mi politički živimo, zbog čega je bitan uspjeh ovih momaka koji predstavljaju hrvatsku reprezentaciju, ne samo za dječake i djevojčice iz Hrvatske, nego čak i za dječake i djevojčice iz Bosne i Hercegovine. Mi sad recimo, da i ove normalno društvo, mogli bismo reći, pa gledajte, moguće je iz Bosansko-Hercegovačke lige krenuti na svoj nogometni put i jednog dana postati najbolji igrač svjetskog prvenstva, kao što je to Luka Modrić. Kakva god nam stvarnost je, nogomet nam omogućava da sanjamo. Možemo vidjeti da bez obzira što smo, ne znam, iz Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine, možemo postići puno u svijetu, možemo se popeti na krov svijeta nečim što mi radimo. I zbog toga je igra sama po sebi bitna, zato što nam omogućava da sanjamo. Mi ovakvi uspjesi bi zapravo trebali biti neka vrsta poticaja. Mi s druge strane od svega zapravo sve uspijemo da uprljamo, sve gledamo s nekakve negativne strane, uvijek određujemo sebe spram drugih, ispada da nikad ništa ne radimo zbog sebe, pa su tako bile reakcije na one budalaštine u Širokom Brijegu koje su se pjevale, isto tako izvađene iz konteksta, gdje je skoro ispalo da se cijelu noć pjevalo glupave napjeve protiv Bosne i Hercegovine. Reakcije na to su bile po meni otužne. Da li podržavaš nekoga bezinteresno i čisto ili podržavaš samo u odnosu na to kakav taj netko ima odnos prema tebi? Zašto ne bi pokazao da si veći čovjek, da te nije briga to što je neko glupav i što mrzi? Jer mržnja je prije svega problem za onoga tko ju osjeća i tko ju emitira. Mržnja je autodestruktivna i ako je se pusti da bude takva, ona nas ne može dinuti. Ako pokažemo da smo veći ljudi, da nas nije briga šta netko tamo pjeva, da mi podržavamo nekoga zato što nam je susjed, zato što volimo te igrače, i tako dalje. Nažalost, ja stvari uvijek idealiziram, onako pomalo sve to i od mene izvuči i fatalistički, ali kažem, da smo jele normalnija društva, vidjeli bismo koliko je divna ova igra, zbog čega je bitna, zbog čega je taj Luka Modrić bitan, kažem, za klince u BiH, jer, kaže, dokazuje da se može doći do Reala, da se može postati najbolji igrač svjetskog prvenstva, bez obzira na to što ti je nogometni put počeo na Travnjacima u Bosni i Hercegovini.
Marko, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Nema na čemu.
Imaginarme que tenía algo queda y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más que me vuelvas a
fudbalske reprezentacije Hrvatske protiv selekcije Engleske u polufinalu te navijačko ludilo koje je zahvatilo susjednu nam državu, naša je naredna priča. Velika su očekivanja od susreta u finalu sa Francuskom koje se igra danas u 17 sati u Moskvi. Inat je bio jedan od motiva za pobjedu, kazalo je nekoliko igrača od Luke Modrića pa nadalje, podsjećajući na podcjenjivački ton engleskih igrača prije utakmice. Slušamo Enisa Zebića.
Premijer Andrej Plenković, koji je sinoć bio na utakmici, ali je bio diskretan, čestito je na početku današnje sjednice vlade nogometašima na pobjedi i poželio im uspjeh u finalu. On je dodao da su uspjeh, srce, znanje, iskustvo, pobjednički mentalitet, snaga preokreta hrvatskih nogometaša potakli ponos u Hrvatskoj i dijaspori, ali da su ostavili utjecaja i u bližem i daljem susjedstvu.
Evo, ja sam zadnjih nekoliko dana bio sa brojnim liderima Srednje Europe, Jugoistočne Europe. Imam dojam da su se sa Hrvatskom identificirali brojni nama prijateljski narodi i susjedne zemlje, koje zaista u ovome vide jedan uspjeh koji govori o snazi zemlje koja nije baš jako velika, ali zemlja koja ima ogromno srce, hrabrost, entuzijazam.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je pred dvije decenije doveo hrvatski nogomet do bronca na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, o sinoćnjem uspjehu reprezentacije i selektora Zlatka Dalića, koji je njegov učenik.
Danas sam siguran da ni onom najzabitijem čošku ove planete neće Hrvatska biti anonimna. Moj učenik napokon je napravio ono što sam ja trebao napraviti, a nisam. Tako da, vjerujte mi, sretan sam kao da sam se ponovo rodio.
Selektor Zlatko Dalić.
to je fantazija. Kako su trčali, kako su se borili, mislim da ovo je za povijest. Je za povijest. Hvala njima svima, hvala ovim divnim ljudima, tribinama. Hvala našim navijačima u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u cijelom svijetu. Neka se vesele, ovo je služba naša Hrvatska.
Inače, odmjereni urednik portala Tribina HR Ivan Ivković u izjavi za naš program kaže kako voli kvantificirati pa onda zaključivati. Ako se mogu našaliti, mislim da će nam samopouzdanje narasti van nekih prihvatljivih granica, kazao je.
Stvarno kad zbrojiš olimpijske igre gdje smo uzeli 8-9 medalja i finale svjetskog prvenstva i još neke ono uspjehe u nekim manjim sportovima, ti stvarno imaš vrlo dobar slučaj da kažeš da je u nekom četverogodišnjem razdoblju Hrvatska najuspješnija sportska svjetska nacija. I to onako na prvu loptu djeluje pomalo zastrašujuće, ali ja bih rekao da ako nije najbolje da smo u top 3 sigurno.
Govoreći o medijskom spominjanju etničkog porijekla pojedinih hrvatskih reprezentativaca, sociolog sporta Dražen Lalić ocijenio je za jedan medij kako se razgovaralo tolerantno i nije dominirao govor mržnje. Što se tiče političke orijentacije reprezentativaca, on je cijenio da su oni politički prosjek Hrvatske i neprimjereno u javnosti govoriti da su oni nacionalisti. Lalić zaključuje kako ne treba stvarati medijsku frku. Mi smo mala zemlja i govoriti o tim ljudima kao nekim radikalnim desničarima nije ono što je po mom mišljenju stvarnost, kazao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Navijačka groznica nije zaobišla ni zemlje regiona. Hrvati u Bosni i Hercegovini slavili su svaku pobjedu susjedne države, a Crnogorci s velikom pažnjom očekuju finalni meč. Jasna Vukičević je na ulicama Budve razgovarala o očekivanjima, ali i pitala građane Crne Gore da li podržavaju hrvatsku reprezentaciju.
Pohvale za igru i srce koje poraze preokreću u pobjedu. To su najčešći komentari sagovornika naše ankete o uspjehu hrvatske reprezentacije. Novak čestita što je prvi put jedna zemlja regiona u finalu svjetskog prvenstva.
Stvarno, svaka čast Hrvatski. Nemam riječi za kako su odigrali, svaka im čast.
Prognoze za finale?
Biće gusto. Nadam se da će Hrvati osvojiti. Ubeđen sam, 99% Hrvati dobijaju. Imaju igru, imaju srce, imaju sve.
Među onima koji su sinoć slavili do kasno su Zlatko i Ruža iz Zagreba.
O, divno! Ovdje, bilo je super.
Nedjelja, finale.
Pa uzbuđeni smo, jedva čekamo. Nadamo se najboljim, ali smo zadovoljni ako bude i srebra.
I ovo je ipak uspjeh. Vrhunski.
Sreli smo i nekadašnjeg profesionalnog fudbalera, sada individualnog trenera Marka Milonjića.
Utakmica je bila, po mom mišljenju, baš lijepa za gledanje. Engleska je bila mnogo bolja u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu je hrvatski trener promijenio taktiku, dobro ih je motivisao i potpuno je druga ekipa izašla na teren. I Hrvatska je od početka drugog poluvremena do kraja produžetka bila dosta bolja ekipa i potpuno zaslužena, po mom mišljenju, pobijedila utakmicu.
U finalu vaša prognoza, hoće li Hrvati biti prvaci?
Pa, iskreno da vam kažem, mislim da će Francuska da bude prvak, mada se u finalu nikad ne zna, finale je vazda finale.
Ulaz za Hrvatske u finale svjetskog prvenstva, bili vam drago?
Pa svaka im čast kako su se borili. Znači, ovo je stvarno bilo lepo za gledati.
Finale, vaša prognoza, za koga ćete navijati?
Za Francusku. A mislim da će Francuska pobijediti 2-1.
U finalu će za Hrvatsku navijati Miladin Piljanin. Kaže, zaslužili su zlato.
Mislim da sam prvi put srećan vezano za sport posle zlata vaterpolista i malo se spavao gledajući, pregledavajući izjave posle. Jednostavno atomski fudbal. Znači oni ne igraju, oni se igraju. Druge reprezentacije nama bliske, odnosno blizu, dobiju go u početku i raspanem se igra. Pa što ga igraš? Ovo je pokazatelj i za, ako hoćete, i u poslu. I ako si u minusu, guraj, vadi se, žargonski. Jednostavno sam fasciniran, eto.
Mislite da će ta energija potrajati do finala?
Zašto da ne? Prvo što su u naletu i znanja, i energije, i volje, i zašto da ne? Ja sam čak prognozirao u startu, gledajući prve njene utakmice, zašto ne bi bila prva.
Navijat ćete za?
Pa zna se, za kožije. I to svim srcem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. All that matters is right now. Melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place. All her troubles melt away. All that matters is right now. Bye.
Iako je 15. jula najatraktivnija tema svakako finale svjetskog prvenstva, mi nastavljamo u malo drugačijem tonu. Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Krvavi mjesec će u julu uzrokovati najdužu pomorčinu u 21. vijeku, tvrde naučnici. Istovremeno, Mars će izgledati svjetlije nego inače, jer će biti najbliži Zemlji u posljednjih 15 godina. To je stvarno lijepa i rijetka prilika da vidimo mjesečevu površinu pored Marsa na noćnom nebu. Imaćemo dva sjajna objekta koja su od ogromnog javnog interesa. To je sjajna prilika za fotografe, kazao je The Timesu Robert Nessay iz Kraljevskog astronomskog društva. Pomorčina bi trebala da se desi 27. jula, a trajaće sati i 43 minute. Toliko dugo jer je mjesec na jednoj od najudaljenijih tačaka od Zemlje, što znači da će sjena biti veća nego tokom uobičajene pomorčine. Mjesec će postati crven zbog efekta poznatog pod nazivom Ray Light Scattering, gdje su grupe zelene i ljubičaste svjetlosti filtriraju kroz atmosferu. Najpreglednija i najduža pomorčina bit će na jugoistoku Europe, tvrde naučnici. NASA-in svemirski teleskop Kepler gotovo je ostao bez goriva, što znači da se njegov život bliži kraju. NASA je saopštila da je teleskop Kepler zadužen za lov na planete, trenutno u fazi hibernacija, te da će biti aktiviran narednog mjeseca kako bi potrošio ostatak goriva. Kepler je lansiran 2009. s namjerom da naučnici saznaju više o planetama u našoj galaksiji. Na oduševljenje mnogih, Kepler je pronašao niz egzoplaneta, odnosno planeta iz našeg solarnog sistema. Teleskop je od Zemlje udaljen više od 150 miliona kilometara, a pretražuje samo mali dio okoline naše galaksije. Ipak naučnici su uprkos tome otkrili i potvrdili 2650 planeta različitih oblika i veličina. NASA planira aktivirati Kepler početkom avgusta, kada će on usmjeriti svoju antenu prema Zemlji i poslati posljednje prikupljene podatke. Ipak, hibernacija je jasan znak da Kepler radi na isparenju, pa je prioritet slanje njegovih podataka na Zemlju. Prva izraelska svemirska letjelica koja bi trebalo da sleti na mjesec bit će lansirana u decembru, najavili su izraelski mediji. Planirano je da letjelica sleti na mjesec 13. februara, nakon dvomjesečnog putovanja. Inicijativa SpaceIL učestvuje u Google takmičenju da se prizemlji prva privatno finansirana svemirska letjelica bez posade na mjesec. Izgradnja letjelice počela je 2013. Bit će lansirana na raketi Falcon 9, koju je izgradila kompanija SpaceX Ilona Muska. Odvojit će se od lansirne rakete na visini od 60.000 km iznad Zemlje i ući u orbitu koja će se postepeno širiti dok letjelicu ne zahvati mjesečeva teža. Biće to, kako je rekao direktor SpaceIL-a Ido Antebi, najmanja letjelica koja je ikad sletila na mjesec. Prečnik ju je 2 metra, metar i po je visoka, težit će 585 kg pri lansiranju, a pri slijetanju 180 kg, pošto će potrošiti veći dio goriva. Naučnici su u Amazoniji pronašli novu vrstu ose koja izgleda zastrašujuće. Osim što posjeduju ogromnu žauku, jak otrov je u stanju da paralizuje žrtvu prije nego što osa izlegne jaje unutar tijela. Nova vrsta ose nazvana Clistopiga crassicaudata je parazitska vrsta koja ne samo da ima dugu žauku, nego i veoma široku u poređenju s drugim osama. Međunarodni tim naučnika kaže da se ova neobična vrsta ose može naći između Anda i na podneblju prašuma Amazonije. Parazitske ose ležu jaja unutar paukova i dugačkim žaokama istiskuju otrov u tijelo izabrane žrtve. Otrov paralizuje žrtvu. Larva koju odlaže jede pauka i sva dostupna paukova jajašca. Sve ženke ose imaju žaoku za lučenje otrova. Organ kojim stavljaju jaja unutar domaćina funkcionira i kao žaoka, dugačak i pogodan za dosezanje životinja koje, na primjer, žive unutar stabala. Arheolozi u Grčkoj pronašli su najstariji odlomak epa Odiseja, koji datira iz perioda 3. vijeka prije nove ere. Grčki i njemački arheolozi iskopali su graviranu glinenu ploču u drevnoj Olimpiji, na Peloponezu, rodnom mjestu olimpijskih igara. Pločica sadrži 13 stihova 14. pjevanja, u kojima se Odisej obraća prijatelju Eumeju. Grčko ministarstvo kulture navodi da još treba da bude utvrđen tačan period iz kojeg datira ploča, koja predstavlja veliki arheološki, epigrafski, književni i historijski spomenik. Odiseja, ep od preko 12.000 stihova, koji se prepisuje pjesniku Homeru, govori o Odiseju, kralju Itake, koji godinama luta pokušavajući da se vrati otadžbinu nakon pada Troje. Stručnjaci procjenjuju da je ep pisan u periodu od 725. do 675. godine prije nove ere.
Sweet dreams are made of these. Oh, am I to disagree? I travel the world in seven seas. Everybody's looking for something. Somebody wants to use you. Somebody wants to be used by you. Somebody wants to abuse you. Somebody wants to be abused. Watch I abuse. Are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in seven seas. Everybody is looking for something. Somebody want to use you. Somebody want to be used by you. Somebody want to abuse you. Somebody want to be abused of you. Oh,
vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije govorimo o tome da li umjetnici mogu živjeti od svog posla. Naime, kultura je, to je već odavno poznato, na marginama interesa bosansko-hercegovačkog društva, odnosno institucija. Tek poneki procenat iz budžeta, bilo kantonalnih ili entitetskih nivoa vlasti, pripada njegovanju kulture, posebice likovne umjetnosti. Priča Maje Nikolić.
Akademska slikarica Zehrina Karić, mlada i uspješna profesorica likovne umjetnosti, ove godine zajedno sa svojim učenicima prikupila je brojna priznanja i pohvale te održala nekoliko samostalnih izložbi. Često zamišlja svoj idealni svijet, ali realni je, kaže nam, potpuno drugačiji.
Moje ljubavi su slikarstvo i prosvjeta. U idealnom svijetu ja bih samo slikala i živjela na taj način. Međutim, ja radim i kao profesorica, tako da to nadopunjuje tu neku stranu života ili potrebe za životom, a u slobodno vrijeme naravno slikam i trudim se na sve načine da to ostane ta prva ljubav primarna i ono što je osnovno zapravo.
Likovni pedagog iz Podgorice Mirko Dragović kaže da umjetnici sve više odustaju od onoga što bi željeli biti ili postati. Jednostavno, kaže Dragović, život u zemljama Zapadnog Balkana nameće nešto drugo, što itekako ide na štetu umjetnosti i umjetničkog rada.
Nama je to uvijek prvo, ali sad što život nametne da se mora živjeti i zarađivati na druge načine, to je nešto neminovno.
Ipak, hrvatski umjetnik Hrvoje Marko Peruzović odlučio se biti slobodan umjetnik. Ispričao nam je kako to zapravo izgleda.
Pa ja isključivo živim od slikarstva već više od 20 godina i nije jednostavno. To je jedan težak i neizvjestan život, ali on opet pruža jednu drugu vrstu zadovoljstva i ispunjenosti, tako da se to nekako kompenzira jedno s drugim.
Valentina Ilijevska, umjetnica iz Makedonije, kaže za naš program da kada bi mislila da može živjeti od umjetnosti, to bi, tvrdi, bilo utopijsko razmišljanje.
Ja radim kao restaurator za živopisa, radila sam pre toga na mozaike. Jedino to kao umjetnik možem tu da se ostvarim i da kažem to da bude na neki način ili fond, da bi mi na neki način ili preživjeli. Međutim, kao čisto umjetnosti malo je to teže. Može da se proda neka slika, ali to jedva, znači, s kraja s krajem.
Iako likovni umjetnici njeguju kulturnu baštinu te u zalog budućim generacijama ostavljaju povijest, podaci brojnih istraživanja su sve poraznija. Naime, mladi radije uživaju u takozvanim cajkama po narodnjačkim klubovima nego koncertima klasične glazbe te likovnim kolonijama. Sve manje i obrazovnih institucija koje u svojim planovima i programima imaju posjete galerijama, koncertnim dvoranama ili kazalištima. Također istraživanja govore da je sve manje volje za znanjem o kulturi. Naši sugovornici, akademski slikari, u umjetnosti ipak vide jedini način očuvanja istinskih ljudskih vrijednosti. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Girar come fosse una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste stanca tu, e ti solo ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sei far male da piangere. Da
Mostar i Štokholm su gradovi na dva suprotna kraja Evrope. Mostar je mjesto mediteranskog, a Štokholm grad srebrnastog svjetla Baltika. Ipak, iako su geografski i historijski udaljeni, ta dva grada i te kako su povezani. Naime, nekoliko hiljada Mostaraca, ali i drugih Bosanaca i Hercegovaca od 90. godina prošlog stoljeća žive u glavnom gradu Švedske. To su teme o kojima na suptilan način govori izložba crno-bijelih fotografija mostarskog novinara Faruka Kajtaza, koja je ovih dana postavljena u Centru za kulturu Mostar. Mirsad Behram bio je tamo.
Stari most i svjetlo nebo nad njim. Još prisutne ratne ruševine okupane i zimskim suncem. Srebrnasto svjetlo luke i raskošnih štokholmskih parkova. To su kontrasti koje prikazuje 50-ak crno-bijelih fotografija autora dugogodišnjeg mostarskog novinara i urednika Faruka Kajtaza pod nazivom Svjetlost juga i sjevera. Zašto je, pored Mostara, tema izložbe i švedski glavni grad, Kajtaz objašnjava.
Za nas je sve skupa Štokholm i uopšte Švedska prije rata bilo je nekako, ajmo reći, vrlo egzotično mjesto do koga je rijetko ko išao ako nije imao nekakvog posla. Međutim, nakon ovoga nesretnog rata u Bosni i Hercegovini, mnogo Mostaraca je završilo u Štokholmu, baš i u Švedskoj. To je ta nekakva nova poveznica, neka nova interakcija. Ja sam išao kod svoje sestre gore koja živi tamo. Sad smo izračunali, trenutno živi više u Švedskoj nego što je živjela u Bosni i Hercegovini. I to je ta interakcija između Švedske i Bosne i Hercegovine, između Skandinavije i Balkana, između Baltika i Mediterana.
Kajtaz naglašava kako je, uprkos svim kontrastima, ipak riječ o dva lica iste Evrope, i to Evrope tolerancije.
Mislim da i Mostar i Štokholm posjeduju tu kulturu tolerancije, da posjeduju nešto što je iskonski vezano za samu ideju Evropske unije i da ni u kom slučaju ne trebamo dozvoliti da se u Europi pojavljuju, stvaraju ili crtaju nekakve nove granice.
Izložba Svjetlost juga i sjevera Faruka Kajtaza privukla je i Mostarce koji sada žive u Skandinaviji i one koji su ostali u tom gradu. Kako je doživio izložbu rječitih fotografija rodnog te grada u kojem sada živi Štokholma, Mostarac Omer Škaljo o poruci izložbe kazao nam je.
Po meni, glavna poruka ove izložbe bi trebala biti ujedinjenje ljudi koji žive, naši ljudi koji žive u Štokholmu i sa ljudima ovdje. Pomalo smo zaboravljeni, mogu reći, na neki način. Dijaspora bi mogla puno više pomoći Bosnijacima.
Kako vidi poruku izložbe, Darko Dodig, koji je sve ove godine ostao u Mostaru, rekao nam je.
Ova izložba je zorni dokaz da je fotografija mediji koja najbrže i najbolje prelazi granice. Prema tome nema tu nikakve razlike da li je to sjever ili jug za fotografiju.
Inače, izložba crno-bijelih fotografija pod nazivom Svjetlost juga i sjevera autora Faruka Kajtaza upriličena je u okviru višemjesečne kulturno-turističke manifestacije Mostarsko ljeto 2018. Autor se nada da će postavku moći vidjeti i publika u Švedskoj, gdje prema zvaničnim procjenama živi oko 70.000 Šveđana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
Je veux t'embrasser maintenant quand tu
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa. Avec moi.